Pasamos ao cuarto punto, que é acordos e procesos de modificación dos convenios da Mesa de Contratación Permanente do Concello de Vedra.
Visto o escrito presentado polo Grupo Municipal de Negar a Mesa de Contratación Permanente deste Concello, que existirá os órganos de contratación do Concello, a Alcaldía de Pleno quedando presidido do seguinte xeito. Presidente titular, Manuel Costa Carneiro, PP. Presidente suplente, Enrique Vázquez Martínez. Vocais. Vocal primero, don Carlos Losada, Méndez Losada, secretario interventor. María Beatriz Amenaz Punquera, PSDG PSOE. Suplente, don David Procos Vieiro, BNG. Vocal tercero, doña Andrea Garrido Montenegro. Suplente, María Cruz Vieira Giadano y María Teresa Amenaz Punquera. Vocal cuarto, un técnico designado por la alcaldía. Secretario titular, María Mercedes Pereiras.
Ao que pasamos a votar, votos a favor, pois aprobase por unanimidade. Pasamos ao quinto punto, que é acordos e procedes sobre concesión de distinción honorífica don Arturo Cajaraville Gómez polos servicios prestados como suíte de Pontevedra.
Ditamen da Comisión de Economía Especial de Contas do 20/6. Dase conta da biografía don Arturo Cajaraville Gómez e da súa dedicación ao Concello como suíte de paz na localidade durante 38 anos, sendo seu frente no desenvolvemento da súa labor a orden ou de facer o servicio á comunidade e o seu talante conciliador. Por tal motivo, de acordo co previsto no Reglamento Municipal para a concesión de condecoracións, honores e distincións, aprobado polo Pleno da Corporación en sesión celebrada o 19 de setembro de 97, propónse nominar o tramo de estrada que vai dendo cruce da de Lino ata a última casa de Viño Grande, travesía de Arturo Cajaraville Gómez. Comisión de Economía Especial de Contas informa formalmente citada a proposta. Unanimidade.
Alguna cuestión? Nada, pasamos a votar, votos a favor. Maravilla. Vamos rápidos ahora. Pasamos ao sexto punto do rondo día, que é acordos e proceso sobre solicitude do Club Deportivo Samamé para que o campo de fútbol de Samamede pase a denominarse Campo de Fútbol Manuel Silva.
Informe da Comisión Informativa de Economía Especial de Contas 2026. Cambio de denominación do campo de fútbol de San Mamés da proposta do Club Deportivo San Mamés. Dase conta do escrito presentado por Manuel Mario Fuentes na presentación do Club Deportivo San Mamés, no que a proposta da Asamblea será extraordinaria, solicita que a instalación deportiva pase a denominarse campo de fútbol Manuel Silva, en agradecimiento e reconocimiento á persoa que foi presidente do club durante máis de dúas décadas. A Comisión de Economía Especial de Contas, con unidades docentes, informa formalmente a citada proposta, se ven consideran oportuno consultar ao Club de Fútbol San Mamede o seu parecer de que a denominación leve os dous apelidos, Campo de Fútbol Manuel Silva Fernández.
Bueno, sabedes que, ainda que a autoridade da comisión falamos de Manuel Silva Fernández, realmente, ao final, a proposta de Manuel Silva, estamos todos de acordo en que sea Manuel Silva, non? Vale, pues estamos. Entonces, ahora pasamos a votar como la denominación Manuel Silva. ¿Votos a favor? Pues apruébase por unanimidad. Séptimo punto, acordo se procede sobre moción del Grupo Municipal de Benegá para recuperación y rehabilitación del Centro de Salud de Vedra.
Bueno, nada, Centro de Saúde de Vedra, xa sabemos todos como tal. Ah, perdón.
Non teño proposta.
Ah, no, é verdad que quedara sin, que quedara pendiente a proposta. No. Entonces, podes falar.
Bueno, eso, centro de saúde que cae a cachos, básicamente. No. dende o BNG, a moción que presentamos para poder remodelar e adecuar o centro de saúde tal como está, a un uso adecuado. Eso, pedilo que de facelo este ano, porque se agardamos un ano, pois igual cando vayamos a rensalo xa non hai nin edificio. Eso, demandar aos Sergas e Xunta que a ver se poden aportar ese 50%, que te falou ainda outro día o alcalde que é posible que nos den un 50%. Instar o concello a facer ese proxecto de rehabilitación do edificio, xestionar eso, a continuación, bueno, o tema de que se faga o antes posible, antes de rematar o ano, outra vez, como falei fai un pouquinho, porque isto senón é un desastre. Eu non creo que chegue o edificio o ano que ven, porque caen as cornisas, e bueno, creo que todos e todas tendes máis ou menos todos fillos, tendes que ir aí, non teño moito máis que dicir que ver a contorna de como está.
Bueno, ben, en relación a esta moción que efectivamente otorga na comisión, pois quedou, non sei, quedou para seguir debatindo aquí no pleno, por iso non é, bueno, debateouse na comisión, pero non se chegou a un acordo. Eu aquí quería facer simplemente un resumen moi rápido, de acordo, un desarrollo temporal moi rápido. Vamos a ver, obviamente, non vamos a negar que o centro de saúde, si vamos, ustedes opinan como estado calamitoso, ruinoso, que se vai querer, a ver, tampouco é eso, que tamén todos vamos ali, e vemos no estado que está. Está en mal estado, sí, está en mal estado, porque é un edificio que ten moitísimos anos, varias décadas, é que necesita, e eso o reconocemos, evidentemente, en ese aspecto, pois benvidos esa posición constructiva, non? De que necesita un listing completo, como eso es decir, non? O edificio. En ese aspecto, si estamos de acordo que é necesaria unha intervención o máis xente posible que dignifique o edificio, que o actualice. En eso estamos completamente de acordo, non? Entón, na moción sí que falaban de unha cousa, da que é un matiz, dicían que o alcalde esquecera rezar con benedición. Non exactamente, non, e así un pouco resumo o que pasou nestes tempos. A finais de 2018 recibimos por parte da Secretaría Saltécnica da Consellería pois tres exemplares do convenio, non, entre o Sergas e o Concello de Vedra sobre a asunción dos custos do mantemento do centro de saúde de Vedra. E nos firmámonos, sellámonos e devolvémonos para a Xunta firmada, non? Por tanto, non é que o alcalde se esquecera de mandar o convenio, de firmar o convenio, tal. Que pasou entón? Que pasou? Básicamente que o Servicio de Patrimonio, da propia Consellería, do propio Sergas, non admitía a cesión sin que fose reparado previamente. Básicamente eso. Entonces empezamos a debatir e discutir cales eran as reparacións que consideraban precisas para que o admitiran. Pero a proposta que nos fai o Servicio de Patrimonio a finales de 2019 é prácticamente da reforma completa. A reforma completa é con alto coste. E é certo que eles nos dían, bueno, nos cofinanciamos o 50% desa reforma, pero vostedes que poñer outro 50%, non? Bueno, nese momento que estamos discutindo eso, sabe, digo, eso a finales de 2019, a principios de 2020, marzo, chega a pandemia, ese ano quedan todas estas cuestións paralizadas, non? Ao longo de 2021, a pesar da pandemia, sí que aí hubo cambio de consellero, tamén sabedes, e volvemos a retomar o tema con novo consellero, non? Pero, desde o patrimonio do Sergas, seguían na mesma posición, non se movían desa posición, non? Entón, saco o comezo do ano 2022 e xa, mira, e aí tens toda a razón, necesita unha reparación urxente o centro de saúde, non? Xa, mira, isto non vai para adiante e para atrás, e temos que dar unha solución porque é necesario, porque é preciso, porque además máis xente, e sobre todo porque, bueno, porque hai que facelo. Xa en abril, cando xa un pouco as reunións presenciales, temos unha reunión a principios de abril case 20, e despois o 25, que tenga que notar a fecha, o 25 de abril xa temos unha reunión na propia consellería, co consellero, que a xerente, cos técnicos de patrimonio e con todos, non? E aí, por tanto, claro, esta moción chega un pouco tarde nese aspecto, no sentido de que nos, nesa reunión de abril co consellero, xa chegamos a unhas conclusións con eles e uns acordos, non? Que quedarían calificadas nestas cuestións, non? Primeiro, bueno, acordos. Eles xa nos confirmaron que mentre non se faga esa rehabilitación, eles non van a acoller o centro de saúde. Bien. Tamén, e é certo que eso xa se veu nestes últimos anos, a aportación que a Xunta nos pasa, porque ese era un dos motivos que han para cedelo, a aportación que a Xunta nos pasa para suplir os gastos que nos temos de limpieza, gasoil, electricidade, etc., que os temos que pagarnos, pois é certo que empezan a estar equilibrados. Que dirá, ahora mismo, eles subiron a aportación que nos dan, entonces, non sei exactamente cal é a cifra real, pero a diferencia é moi pequena entre o que nos dan e o que nos costa. Por tanto, un dos motivos por os cales se acordou no comento CDL, pois decae, non? E o que sí teño claro, e eso digo claramente, é, se eu teño que poñer unha importante cantidad de dinheiro para arreglar o centro de salud, en que eles me den o 50%, e eso yo dixen a conseguir, entón o edificio queda en más do Concello de Vedra, en más do Vecino de Vedra. O sea, non lle traspaso o edificio a conseguiría, queda para nós. Entón, dito eso, chegamos a esos acuerdos, que a propiedade do centro de saúde queda no Concello de Vedra, nas más dos habitantes do Concello de Vedra, e como evidentemente queremos arranxar o edificio xa, e sendo, entendo que o BNG pida arranxalo xa en 2 meses, etc., pero bueno, facendo plazos realistas, porque o esforzo tamén vai ser importante, o que a Luis acordou é que o Concello se comprometía a no mes de octubre ter o proyecto de rehabilitación. Que logo, as dúas administración, a Xunta e a Concello, nos comprometíamos para que nos orzamentos do ano 2023, que teñen que aprobarse neste ano 2022, vayan as partidas presupuestarias necesarias para esa rehabilitación. Por tanto, a finales de ano, ou como é tarde, en xaneiro 2023, firmar o convenio de, neste caso nos pretendemos que sea xa neste mesmo ano, firmar o convenio de colaboración financiera, onde eles pagarían o 50% desa rehabilitación, non? E, entonces, poder realizar as obras ao longo do ano 2023. Canto máis pronto se pode facer. Que eso, sabedes que non se sabe. No sentido, te podes ter intención de intentar licitar en enero, e non resulta que non podes por razón X, e ten que ser en junio, cando licites a obra, non? Despois, o que pode pasar. Pero logo, esa é o que acordamos con eles, por eso, a nosa, esa adiantamos, non? Nos, a proposta que fai o BNA, precisamente por ter estes acordos previos, a xa que a consellería é realistas, temos que votar en contra, e nos presentaremos xusto despois da votación que fagamos aquí, unha proposta alternativa, por vía de ausencia, para a rehabilitación e reforma do Centro de Saúde de Vedra, por certo, onde recollemos cousas que vos plantexades na vosa proposta, non? Que, en primeiro lugar, suspender e organizar a cesión da propiedade do Centro de Saúde de Vedra, non leo todo. Segundo, elaborar polo Concello de Vedra e ter preparado o máis xa posible, en todo caso, para o mes de outubro de 2022, o proxecto de rehabilitación do Centro de Saúde de Vedra, donde coa revisión das patologías estruturais do edificio se reparen todos os elementos deteriorados realizándose como mínimo seguinte. É que isto tamén o día conseguiría. Retirar o lucernario, reparación de limpieza cuberta, adecuación de instalación eléctrica na normativa actual, así como saneamento de agua, pintar interior de teitos, paredes, portas e alrededores, sustitución do revestimento exterior, reparación de zonas con desprendimentos e pintado exterior, sustitución da carpintería de aluminio exterior, saneras e portas, por unha carpintería en aluminio, con rotura de ponte térmica, con sistema de regulación de asolamento integrada, como vos poñéis na vosa moción, e adaptación dos acceso ao edificio cumprindo a normativa de seguridade vixente. Instar o alcalde Vedra e o Sergas a asinar neste ano 2022 o convenio que establece a base de colaboración entre o Sergas e o Concello de Vedra para o financiamento das obras de rehabilitación do Centro de Saúde de Vedra establecidas no punto anterior, con fin de ser executadas efectivamente ao longo do ano 2023. Igualmente, e este sí que temos que explicar, é unha cousa que vos plantexades que, digamos, técnicamente non é correcto, que unha cousa é a rehabilitación e outra cousa é a reforma interior, non. E aquí temos que relatar de seguinte maneira. Igualmente, instar o Sergas para que elabore, pois ten que ser o Sergas, e aprobe nos vindeiros 3 meses, con contando co personal técnico sanitario do centro, o que chaman o plan funcional e programa de espacios que servirá de base para a redacción dun proxecto de reforma do centro para atar as novas necesidades funcionais, que son enfermería pediátrica, sala de urxencias, farmacia, traballo social, que sabedes que ahora desde esta semana hai un traballo social un día a semana, etc. ¿No? Explico, este punto é que ese plan funcional nós non somos os que temos que enseñar a reforma interior en espacios, son eles os que teñen que dicir, non, mira, aquí estamos nas ausencias, isto, desta maneira, etc. Sí que nos permiten que redacten o noso arquitecto, pero son eles que nos teñen que dicir en que condicións ten que ser. E iso que diríamos aquí, oi, nos próximos 3 meses, que sei que poden facer, nos poden dar eso. Por que dicimos tener eso? Para poder integrarlo, que é o punto quinto, unha vez elaborado o plan funcional, redactar polo Concello de Vedra o proxecto de reforma do centro de saúde para adaptarlo ás mencionadas novas necesidades funcionais. De ser posible este proxecto de reforma, integrarase no proxecto de rehabilitación, mencionado o punto 2, de poder integrarse ambos o convenio de colaboración financiera entre o Servicio e o Concello de Vedra, mencionado o punto 3, fará referencia tamén ao proxecto de reforma, o sea, facer referencia a todo o que costa eso. Logo saberemos se iso costa moitísimo, moito ou algo menos. E se pode facer todo unha tacada ou hai que facelo en dúas fases, non? E instar, por último, ao alcalde do Concello de Vedra a solicitar toda a definición pública complementaria ao conveniado co Sergas para executar as obras mencionadas nos puntos anteriores, porque creemos que aquí hai temas de eficiencia energética que evidentemente podían encaixar moi ben neste tipo de historia. Por exemplo, a parte que ten poñer o Concello, pois obtela mediante este tipo de subvencións. E iso é un pouco o resumen, non? Entón, pois adianto, o sea, nós non podemos votar. Estamos de acordo en que hai que rehabilitarlo e que rehabilitarlo xa. Temos acordos xa chegados no mes de abril co Sergas neste sentido. Non podemos votar a favor, por tanto, da vosa proposta. E, por iso presentamos esta proposta alternativa que, se decae esta, pois votaremos despois a ausencia para votar a proposta alternativa. E ahora...
Bueno, ao final, menudo batiburrillo. Presenta unha moción de usted por encima, que xa lle dixo que non hai para retirar, que si, ahora... Bueno, o que pasa é que parece que ten algo que contarnos, por fin, do centro de saúde, eso sí é verdad, porque creo de recordar que aquí no pleno do mes de novembro, cando debatíamos os presupostos, pois facíamos esa observación, non? Oye, que pasa aquí con este centro de saúde, que lle votamos a favor dunha cesión que iba a haber, que se firmou no ano 2018, realiza esa aprobación inicial desa cesión, situación do centro de saúde de dominio público, prestación ao servicio galego de saúde. Se supón que tiñan un convenio firmado. Ahora, fala usted ahora de que vai a ten outro convenio firmado. Eu non sei que sirven os convenios aquí, se nós non lle recordamos en novembro, se o delegado non presenta esta moción, dudo moito de que usted chegar hoxe aquí con deberes así de feitos, porque a usted hai que estar, pois non sei, empuxando, porque hoxe sí trae compromisos, pero non vale con, porque desde o mes de novembro de que se puso sobre encima da mesa e iso de votaría culpa a pandemia, pois mire, en fin, é que non, señor alcalde, non, e demasiados convenios, eu vou ser moi breve, nos vamos a apoyar a moción, e que, bueno, non sei si a facernos nos cargo, que desde logo a Xunta, tamén é certo, usted decía que tiña un convenio, que firmaron un convenio de 2018, pero ese convenio, según usted nos dixo, nos consistía en que nos yo cedíamos e eles o arreglaban e o mantiñan. Pero agora resulta que o convenio que ten firmado, eles só poñen a mitad para arreglalo. O sea, de que nos vamos a fiar? Usted verdad ten algo firmado que se vai a cumplir? Nos, en fin, decirlle máis basicamente que de verdad, que dudamos moito, que se non se pon encima da mesa, usted chegar hoxe aquí con este compromiso que ponemos en duda que se vai a cumplir, como xa non se cumpleu do 2018. E vamos a votar a favor da proposta, sí, da moción do BNG.
Eu a nosa moción, obviamente, íbamos votar a favor. Non sei se vai votar por separado a súa, vamos nos abster. Primeiramente, varias cousas. Primeiro, aquí di que no ano 2019 xa se falaba da rehabilitación, pero estamos en 2022, non se fixo nada, vale. Como sempre, tarde mal arrastro. Despois di que para vostede non está nun estado tan grave. Bueno, eu... Isto que mandamos as casas con as fotiños, pode ver aquí como as cornisas caen, un día cae alguén, despois há de dicir se é grave ou non é grave. E por último, se van firmar ese convenio, que no convenio se especifique logo xa que se vai a, se solicita que vai a revertirse ao concello, que vai ser propiedade do concello, que se especifique que de verdade non dentro de un ano ou cando a vostede lle pareza, esperemos que despois xa non estea, que volva a revertilo aos Sergas. Queremos un compromiso de que vai ser sí ou sí do concello.
Bueno, pero eu creo que son secundarios.
Sí.
Bueno, aí xa por rematar, a ver, o tema este de paralizar a cesión de propiedades, se o Sergas non aceptou, non hai que paralizar nada, eso xa para empezar. Entonces, bueno, de todas maneiras, nadie che vai aceptar un edificio, como nadie acepta nada que veña en estado malo, vamos a chamar que estea en mal estado. Concello de Salvaterra de Miño, no ano 2020 aceptaronlle o seu centro de saúde. O de Sergas sin problema ningún, porque tiñan arranxado. Claro, non se levará sin arranxar, non sei, que eu teño 30 anos, pois a mellor levará 20 anos, ou 25, sin arranxar, ou sabe Dios, cando se arranxaron, porque quitaron ali as plantas e pouco máis fixeron, eu vexo igual que sempre. Entón, bueno, pois nada, a ver, os acordos estes que principio está dicindo moi ben, estamos todos moi de acordo con isto e nada, a ver se sale adiante. Entendemos que eso non se fai en dous meses ni en tres.
Que eu non sei, eu entendín que o acordo que había no seu momento, no ano 2018, era de a desafectación, a cesión, porque a Xunta se iba a hacer cargo do seu mantemento, non só do seu mantemento, senón do seu arranxo. E agora, a proposta que fai aquí o BNG, que nos vamos a votar a favor, bueno, pois, asignar un convenio de xencia que está en Zasbas de cooperación entre o Concello e o Sergas, unha reforma integral demandada da Xunta, en urxente, etcétera, etcétera. Usted ven con outra proposta de solo do 50%, ahora xa cambiou. Bueno, nos estamos por, vámonos a centrar neste momento do debate na proposta que presenta o BNG, que de logo vai máis en consonancia co convenio que se firmou no 2018, ou eso que usted nos transmiteu a nós. Eso que usted nos transmiteu a nós. E vamos a votar a favor da proposta do BNG. Aí a súa, checa e discutímola despois.
Vamos a ver, vamos a hablar simplemente muy grande de unos conceptos. Lo que aprobamos en aquel momento es precisamente a cesión do centro de saúde, en primer lugar, para que se fagan el escargo do mantemento no sentido de pago de luz, de limpieza, gasoil, etcétera, etcétera. E despois, esa reforma, efectivamente, que ya fai falta, cando os centros son do Sergas, salfan eles, e evidentemente asumen eles o 100% do tema. E esa era a idea. Ti que firmas nese convenio é iniciar o procedimento para ceder, tal, que foi cando tuvemos que segregar, modificar o registro, facer non sei cantas cousas, facer un proxecto, aprobarlo en pleno, que les aprobara, modificar non sei que historia, etc. E cando, que por iso a principio, a final de 2018, firmamos un convenio que nos mandan, que non firmamos, e mandámoslo para lá. Ese é cando se dice Patrimonio Sergas, como ben di David, vale, pero primeiro me lo manda reparado.
Pues menudo convenio.
Vale. No. Vamos a ver. En aquel momento que se estaba discutindo, eran, bueno, pues oye, si tengo que cambiar ventanas, no sé qué tal, me pago su 50%, porque o Sergas solo pago 50% das obras que le fan, los centros son que no son propiedad del concello. Que no son propiedad de él, evidentemente pago 100%. Porque son propiedad del concello, pago 50%. Y ahí fue todo ese recorrido histórico, pandemia por medio, que vos dicen antes, cando non chegamos ao acuerdo, cando realmente que tínhamos que venir a moito, entonces digo claramente, dicen a Xunta, pois mira, pois o centro xoz quedou moi con él, e tiramos 50% do que temos que facer para repararlo, punto. E eso é o punto onde estamos agora con acordos concretos e temporalización concreta, de acordo? Queda pendiente, evidentemente, o plan funcional, que eso, sabe que la xa tamén o falábamos, que ese plan funcional é o que eles farían a posteriori. A única ventaja que temos de facernos ou exigir o noso plan funcional que nós se o queremos facer, e se os cartos dan, podemos conseguirlos, non dependemos dos Sergas para que cheguen, vamos a facer a mellor fado entre 2, 3 ou 5 anos. Podemos facernos, e os euros darían o 50%. Eso sí que acertan, manejamos nos. Es esto, ¿no? Luego saberemos a cuantía da reforma. Non é o mismo que todo valga 300.000, que valga 600.000. Todos o entendemos. Pero esa é a cuestión. Entonces, en principio, ahora mismo, o que se vote, simplemente o texto do, non, tendo do, na moción de BNG, e despois nos presentamos por urgencia este texto alternativo e votamos. De acordo? Eu creo que está todo máis ou menos explicado e tal, non? Por cierto, no, son un matiz, Eu, Yolanda, eu que discuto, non digo que este en mal estado, digo que non está en estado ruinos. De acordo, matices, son... Vale. Vale. Bueno, pasamos entonces votando os acordos do BNG. Votos a favor? Votos en contra? Bueno, pois recházanse os acordos por 8 votos en contra o PP, 5 votos a favor, 2 do BNG e 3 do PSG PSOE. E agora votamos a ausencia da proposta alternativa para a rehabilitación e reforma do centro de Vedra, xa discutida e presentada aquí. Votos a favor da ausencia. Bueno, pois aprobarse a ausencia por unanimidade. Votos a favor destes acordos. Votos en contra.
Si te puedo decir una cosa.
Ah, bueno, se pode.
Eu que non sei que vamos a votar en contra porque nos, no, a verdade é que nem nos fiamos dese convenio que ten usted firmado. Que viña ahora aquí e ademais non estamos de acordo, ora é o 50%, ora antes era unha cousa, antes non, pois non, nos vamos a votar en contra. Que ojalá que se arregle, queremos que se arregle e queremos que, en fin, todo, pero o que non estamos de acordo é co reparto que usted propón aquí.
Vamos a ver, son para gache, a ver se consigo abstención. Nos, o que temos hoxe son os compromisos nesa reunión con este calendario temporal, e compromisos firmes, pois hai que plasmarlo agora por escrito, e iso é que temos que ter o noso proxecto no mes de octubre. Nos vamos a exigir agora ese plan funcional para ver se podemos integrar no proxecto e firmar o convenio, se podemos, antes do final de ano. O convenio é a colaboración financiera. E a colaboración financiera é simplemente eso, o sea, de calquer concello, de calquer partido político, cando o centro de salud é do concello, o xa que te aporta é o 50%. E ti buscas a financiación do outro 50%. De acordo? É simplemente eso. Bueno, pues, repetimos.
Si é así, pois estémonoslo.
Bueno, entonces repetimos, votos a favor, votos en contra, abstencións, pues apróbase con 8 votos a favor do PP e 5 abstencións do Eduardo Benega e 3 do PSG PSOE. Vamos ao seguinte punto da ronda do día, que é, xa perdimos a ronda do día, está aquí. Acordo se procede, tal punto, acordo se procede sobre a moción do Grupo Municipal do PP sobre a recollida de bioresiduos.
Comisión de Economía 26, recollía de moción do Grupo Municipal PP sobre a recollida de bioresiduos. Declarase a urxencia por unanimidade. Deseguido darse conta da moción presentada polo Grupo Municipal do PP, na que expón que coa entrada en vigor da Lei 7/22 dos residuos sólidos con, solos contaminados para unha economía circular, os concellos de menos de 5.000 habitantes deben ter implantados antes do 30 de xuño a recollida separada dos bioresiduos de orixe doméstica cando tanto a Directiva Marco Europea como a Lei de Residuos de Galicia sitúan este plazo para implantar o quinto contenedor a final de 2023. Esa decisión do Goberno afecta a Galicia a máis dun cento de concellos que se ven obrigados a acelerar un proceso que leva meses a implantar, o consiguiente prexuicio a práctica e imposibilidade de cumplir cos plazos fixados por lei, que, por outra parte, leva aparellados sancións de alta 100.000 euros para as entidades locais. Por iso, proponso o pleno adopción do seguinte acordo. Pleno de Concello de Vedra insta ao Goberno Central a ampliar o plazo fixado na Lei 7/22 de 8 de abril de residuos para que o municipio de máis de 5.000 habitantes implanten a recollida separada de bioresiduos seguindo o estipulado na Directiva Europea en a Lei de Residuos de Galicia que fixan a data límite en decembro de 2023. A Comisión de Economía, coa abstención do PSOE e do BNG, informa formalmente a cidade da proposta.
Nada, muy, muy brevemente, simplemente solicitar la prórroga, como permite la directiva europea, de que a implantación de, bueno, de la recogida de este quinto contenedor, pues se nos permita implantarla nun plazo máximo hasta decembro do 2023, non? Estamos, creo que, o 99% dos concellos de Galicia exactamente igual, tamén, independentemente da cor política. Creo que, bueno, non vai haber problema por eso, pero, bueno, simplemente solicito o apoio da corporación para solicitar esta ampliación de plazo.
Bueno, antes de... Vou a pasar a enumerar uns datos que me parecen que son importantes. E, porque, claro, non chama atención, ¿no?, que de repente veñan, parece que de repente temos que ter antes de final de mes implantado o plan de bioresíduos, o que pasa é que de recollida, ¿no?, destes bioresíduos, pero isto leva en marcha, pois, en fin, xa leva uns anos, ¿no? Pero vou a dar uns datos que me pasaron esta tarde que me parecen importantes para o tema que nos ocupa. Según os últimos datos do 2019, Galicia conserva o actual modelo de tratamento de residuos. 94% dos concellos tratan os residuos en súa gama, só recicla ou composta o 21,4% dos residuos que produce, moi lonxe da media española, que está casi no 38%. É a segunda comunidade que menos recicla e composta. Tamén é a segunda que máis incinera, casi a mitad do total, casi un 50%, moi por encima da media española, que é dun 11%. Incumplimos ampliamente o objetivo 50% marcado pola Unión Europea para 2020. É urxente tomar medidas inmediatas para pechar a brecha e situarnos na senda que nos permita cumplir co objetivo de recuperación do 55% para 2025 marcado pola Unión Europea. A Xunta conoce esta exigencia desde fai anos, porque a Directiva Marco Común de Residuos establece como límite final de 2023, pero para que se garantice, ¿no?, a recollida separada de bioresíduos, pero os Estados membros poden adiantarla según as necesidades dos territorios. Fixaron varios países, entre eles España. Porque a exigencia de implantación desta recollida separada de bioresíduos non é unha novedade. Está o Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos, o PEMAR, de 2016. No 2016 xa estaba, se falaba disto. Certo é que en maio de 2018 someteu a información pública e a consulta ás comunidades autónomas un borrador do anteproxecto de lei de modificación do 22/2011, de 28 de julio, de residuos e solos contaminados, que así o contemplaba. Desde o Ministerio para a Transición Ecológica participaron tamén nunha xornada organizada pola Xunta en marzo de 2019 para decidir estas novas obligacións, o sea, de marzo de 2019. Bueno, será pola pandemia, non? Que todo... O certo é... A ver, un momento... que Galicia recibeu no 2021 23 millóns de euros e este ano está previsto que reciba outros 10 do plan de recuperación e outros fondos estatales para financiar proxectos de mellora de xestión de residuos de competencia municipal, con especial atención a recollida separada e tratamento de bioresíduos. O que pasa é que a Xunta pues, tardou meses en sacar esa convocatoria e este 22 de junio, o sea, hoxe saliu, non sei se usted sabe, que Vera recibeu unha subvención en total de 23.000 euros, non? 15.000 por un lado e 8.000 ou 9.000 por outro. Entonces, en este momento, nos evidentemente vamos a pedir que se amplíe ese plazo, evidentemente, non? Pero non sen antes facerei tamén unhas preguntas, non? Que, por exemplo, en que se pensan gastar eses... con que fin... se pediron esas subvencións, que plan ten ustedes con respecto ao tema da separación do, bueno, da recollida deste tipo de residuos, non? Vámonos a ir ao quinto contenedor ou vámonos ir aos a composteiros, non? A compostaxe comunitaria individual, non sei se nos poden adiantar algo, se que teñen a subvención pedida, igual pues teñen algo feito, se nos poden adiantar algo, non teñen nada previsto. Hai unha subvención aquí, pero non temos ningún plan ainda. Non temos plan, non hai plan. Bueno, non, hai por saberlo, senón eu preguntarei despois. Bueno, era para contestar algo. Pues, sabendo eso, nós estamos de acordo de pedir unha un aplazamento, non, para cumplir con esta recollida de sitios, pero que creo que, claro, evidentemente a mí me parece que aquí ni empezamos. Bueno, temos aí unha subvención, a ver se ten a ben dicirnos para qué, e bueno, si non vai a contestarme nada, pois nos podemos dicir, eso sí, que tamén nos gustaría incluir un punto que sería, pois, instar a Xunta que, bueno, pois, a que axude os concellos a poñer en marcha toda a normativa que nos espera de aquí a formalizar esta obriga. E esperaría a súa resposta, de que plan teñen.
Vale, creo que todos sabemos que do tema dos composteiros nos traemos hoxe unha moción outra vez a do empoderamento en materia medioambiental, que é, xa o dixen antes, é a mesma moción que imos presentando ano tras ano, a ver se algún ano por cansancio non la aceptan. E dentro desa moción xa se fala dos composteiros. A nos se nos dixo que non había mestres composteiros, estaban buscando, que non sei que. Eu quero decir que, jolín, mestres composteiros, para axudar ao concello, poder falar aos veciños que toda a vida levan compostando, a ver como fan, seguramente lle axuda. Despois, vir aquí a solicitar un aprazamento cando isto xa se sabe desde fai moitos anos que se tiña que poñer, é un pouco, non sei, isto debería se traballar con tempo, facer as cousas con tempo, levar algo xa feito aquí neste concello, que non levamos nada feito. O sea, estamos no 2022 e estamos como fai anos. Despois tamén saber eso, se ao final se van poñer composteiros, se se vai poñer o quinto contador, se se pon ese quinto contador, canto vai a subir, porque eu xa mo temo e creo que é temible a taxa de basuras, porque eu xa me temo que vai volver a subir. Entón, nós pola nosa parte é que non podemos apoiálos neste caso, porque é un tema que xa levamos anos falando e estamos aquí como fai anos.
Bueno, vamos ao grano. Yolanda, non é que vai a subir, é que unha das cousas que temos que debatir, e unha das cousas porque o 93% dos concellos de Galicia todavía non implantaron isto, é porque, evidentemente, implantar isto con exigencias das normativas comunitarias e dos controles non é gratis. De acordo? Se un pon 200 contenedores, por exemplo, marróns, e ten que ir un camión recollelos, ese é un camión, un conductor, tal, e máis, o sistema de recollida non é como os verdes, que moito máis, ten que ser moito máis frecuente, en fin, é un tema bastante complexo, non é cuestión para debatir aquí profundamente, se queres falámoslo nun asunto de portavoces, que creo que vou isto para ir nun asunto de portavoces, porque por esos concellos están pendentes deso. E outro día, si temos un plan genérico, ou non te podo decir exactamente las líneas de subvención eran para cousas moi concretas, non recordo exactamente, pero iba na línea do que nós creemos que podemos implantar aquí e que sea máis sostible, e que ese coste que ao final sea o concello e que de unha outra maneira vai acabar repercutindo a ciudadanos, pois tamén estamos retrasando todos os... Pois non, decir, estamos en situación de crisis, non é o momento de meterlle outra tasa ao cidadano, pero se isto mañán recoller isto, ou manter isto, ou ter un maestro compostero, etc., costa 60 mil euros ao ano, teremos que saber cal é a fonte de financiación. Porque se te aclaro que estes 23 mil euros non chegan. Entón, iso que... Por iso nos... xa traballamos co plazo, e iso sí que xa na subvención para implantar isto no 2023, non no 2022. De acordo? Nos nesa subvención estamos falando de implantar isto no ano que ven. E iso, ahora, sí que me comprometo aquí con vos a ter esa asunta de portavoces falando exclusivamente disto, porque o que sí temos claro é que nós temos que ir por a línea dos composteros porque de logo nos podemos facelo e é moito máis sostible, é moito máis ecolóxico, é moito máis acorde co cuidado do medio ambiente, non? Pero claro, iso tamén ten a súa complexidade, porque isto non se trata de que a casa de un compostero aí queda, é que esa é a segunda parte, de acordo? Entonces temos que debatir entre todos, verlo moi ben, ver os costes que ten, ver que repercusión ten iso na cidadanía, etcétera, 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 non? E sí que é certo, dentro dese plan de compostero sí que falamos, como contamos outro día na comisión, de que a mellor sí que hai certos puntos concretos que non ten máis remedio que haber o contenedor, o quinto contenedor que se chama, non? Pero certos puntos concretos que vamos a ter que falar con outros concellos para ver de que maneira podemos facer unha xestión compartida deses puntos concretos que ten ese quinto contenedor. Pensemos, por exemplo, sin moi lesos, a mellor o Colexio de Vedra, por exemplo, aquí o CPI, pode ter unha parte de compostaje, pero a mellor non pode compostar todo, non o sei. É unha cuestión que hai que estudiar, non? Ou onde se concentra, o que sei, unha zona moi concreta, que hai cinco bares e dous restaurantes. Por exemplo, este é un problema que nós non temos, porque non temos unha población urbana. Pero vos pensade, Silleda vai ter que ter un tratamento diferente o que é a zona rural do que é o casco urbano en Silleda. Está claro, no casco urbano en Silleda, que hai unha alternativa que tamén que estamos pendentes de estudiar, que nesas zonas, que é os composteiros comunitarios. De acordo? Que hai unha posibilidad de composteiros comunitarios que temos que ver como funciona. Entonces eu sigo me comprometo con vosa a ter unha xunta de portavoces falando exclusivamente deste tema. Agora, simplemente o que pedimos é a prórroga, ¿no? Porque evidentemente isto, non sei, xa vos digo, creo que hai cinco concellos en Galicia que o teñen implantado, e falo, xa vos digo, con moitos alcaldes de todos os colores, e estamos todos con as mesmas historias, de acordo? Só
unha cousa, mira. Sí, efectivamente, seguramente supón un esforzo de moitos recursos, non? Son humanos, sean, en fin, as dificultades non nos ponemos en duda, pero bueno, é que habrá que facer ese esforzo, non? Porque o que si queremos é que, bueno, que se usted ten claro, cortando estas líneas de subvencións que acabamos de recibir, que usted vendía o mellor, que o mellor non chegan a nada e habrá que sacar os fondos, non sei se habilitarán algúns específicos ou xa se verá, e ou habrá que, si teñen claro, de que nos compromete a ter a ter isto en marcha antes do 30 de novembro de 2023. Está, ten usted claro?
Esa é unha cuestión, sí, evidentemente.
Bueno, pois esperaremos logo esa xunta de portavoces.
Bueno, pois pasamos a votar. Votos a favor, votos en contra. Bueno, pois apróbase con 11 votos a favor, 8 do PP e 3 do PSOE e 2 votos en contra do PNV. Bueno, ahora hai un noveno punto que é a unha moción presentada por ausencia outro día polo PSOE en relación a implementar unha liña de axudas para o sector cárnico.
Entonces, Comisión de Economía e Contas do 22/6, informe se procede sobre a moción do PSOE con motivo de dificultades que están a atravesar as explotacións productoras de carne de Galicia. Declarase urxencia por unanimidade. A continuación, dáse conta da moción do Grupo Municipal PSOE na que a súa exposición de motivos dan conta da situación límite que están a atravesar as explotacións de producción de carne en Galicia, concretamente do atún, ovino, cabrón, avícola e cunícola, que requere o apoio público para garantir a súa continuidade. Este subsector viña sufrindo os efectos dunha crise estrutural dende hai moito tempo, que foi agravada pola perturbación do mercado derivado da crise da pandemia, o incremento dos custos de producción a causa do aumento dos precios das materias primas para a alimentación animal, dos precios da enerxía e dos combustibles iniciado o pasado ano e que se intensificou co conflito bélico de Ucrania. Polo que o grupo Unidade PSOE PSOE está a pleno a Corporación de Vedra a adotar o seguinte acordo. Instar a Xunta de Galicia a implantar con exigibilidade unha liña de axuda directa aos subsectores gandeiro de carne, vacún, ovino, cabrún, avícola e cunícola, habilitando para iso unha partida con cargo aos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia por unha cuantía equivalente a que as explotacións galegas van a percibir en concepto de axuda excepcional regulada polo Real Decreto 428/22. A Comisión, coas abstencións do PP e BNG, informa favorablemente a citada proposta.
Aquí. No, está ya.
Bueno, quero ser breve, pero bueno, vamos a, hai algúns datos que non quedaron reflejados na comisión e que si sí están incorporados aquí na exposición de motivos, non? Pois que a
Espera, tablón, o sea, voto a favor da urgencia que votar urgencia. Bueno, por unanimidade, teña.
Bueno, o certo é que, bueno, debido a todas estas dificultades, non, que están tendo, bueno, xa sabemos todos, non, que a subida dos costes de producción e que, ademais, os gandeiros teñen moi difícil, non, trasladar o precio que perciben, non, por despois por os seus produtos. Entonces, ademais, tamén, aquí de que se trata é de retratar neste momento de onde veñen as axudas e de onde máis poden vir, porque nos entendemos que si o PP se enche moito a boca a falar do rural e de que, bueno, e están Galicia, pero despois, a ver, e ustedes cando van poñer algo? Porque a Comisión Europea dispuxo 500 millóns de euros da reserva da crise, dos cales 64.000 corresponden a España. Supoño que non sei se estes son os millóns os que ustedes votaron en contra, non? Deses fondos de Generation dos que non apoiaron en Europa, non? E, bueno, pues, van a chegarlle os gandeiros de Galicia, non? Que se dedican á producción de carne, pois vou a dar as cantidades 60 euros por vaca nutrida, 12 euros por becerro, 5 euros por abella e cabra, e cantidades variables en función da capacidade das granxas de polos coellos. Antes de que o señor Feijóo se vira tan ocupado en facerse cargo do partido con todo ese follón que tuveron aí, pues estuvo ben pues comprometerse a apoiar o sector con fondos propios da Xunta de Galicia, por un importe equivalente a contribución estatal. Bueno, pues a día de hoxe pues sigue sin haber nada, e entonces o que queremos é, bueno, pues entre todos, e pedimos todos, pues igual o acelera, ¿no? Porque as axudas que sí que están que vai a poñer o Estado están en fase de tramitación, xa sabemos que non son inmediatas, entonces que se poñan as pilas, e si agora, pues agora que non está o señor Feijóo, está o señor Rueda, pero bueno, si vai a heredar o compromiso ou é que se quedou así en palabras huecas. Nada, me pedimos o apoio.
Nada, asesora, simplemente decirche que creo que anunciou no Parlamento de Galicia que efectivamente a Xunta vai complementar esas súas directas ao vacún e outras aprobadas polo Goberno Central vamos a votar a favor e nada máis, simplemente decir que creo que sí que anunciar no Parlamento que van a sacar esas líneas das súas, vale.
Bueno, nós tamén imos votar a favor, creemos que a gandería, a agricultura en xeral en Galicia está nunha situación bastante precarizada, entón, cantas máis axudas se lle poida dar ao sector, mellor.
Pasamos a votar, votos a favor, pois aprobase por unanimidade. Muy bien, pasamos ao siguiente punto, que é a moción para empoderamento en materia medioambiental de Vedra, unha proposta de crecemento presentada por la Organía de Vedra. Primeiro, votos a favor da ausencia. Vale, pues aprobada a ausencia.
Me sigo a contar a moción de Vedra na que propón a revisión e posta en valor da moción do Plan Integral de Suficiencia Energética de Vedra, así como a proposta de xestión integral do lixo realizado polo grupo na legislatura 2011-2015. O BNG solicita o apoio do Pleno para acadar o seguinte acordo: aprobar o Plan de Empoderamento en materia energética e medioambiental nas condicións expostas; segundo, modificar as taxas de recollida de lixo introducindo as modificacións expostas; terceiro, iniciar a primeira fase do proceso de empoderamento energético coa desconexión da Casa do Concello de Vedra, incluindo no presente POS Plus; cuarto, realizar o aproveitamento orzamental necesario para acometer a anualidade 2023, reservando os fondos necesarios do POS e proxectar o obradoiro de formación en instalacións eléctricas solares para incluílo na solicitude de fondos do PAS; quinto, crear unha comisión de seguimento do plan coa participación de todos os grupos municipais; sexto, publicitar a aprobación do Plan Integral de Suficiencia Energética de Vedra nos medios públicos e no Boletín Oficial. A Comisión de Economía Especial de Contas, coa abstención do PP, PSG, PSOE, foi finalmente o citado acordo.
Vale. Bueno, pues creo que esto xa me anda atrás, xa debe ser, non sei, a segunda vez que se presenta ou máis, pero bueno, que eu teña constancia segunda. Bueno, ben, isto ten un final que ver un pouco con todo o que levamos falando esta tarde noite. A ver, tema do lixo. Sabemos que o concello ten un gasto moi grande aí no tema da basura e demais. Entón, bueno, outra vez propoñemos fomentar o composteiro. Cuanto máis compostemos, menos tiramos. Cuanto menos tiramos, menos temos que pagar. Entón, bueno, eso é fácil de entender, creo. Tema da recollida porta por porta. Igual, se sabemos que en recicla, podemos ir recollendo por as portas, pois eso, sabemos que en recicla, que non, podemos llevar a tar por reciclar ou por non reciclar, non llevar a tarmos. Entón, bueno, a mí pareceme que é bastante xusto eso. Ben, xa forramos aí, xa temos algo de aforro. Ou ben para o concello, ou ben para as vivendas, para a xente. Ben, tema da desconexión. Tema da desconexión que tanto medo dá, vale. Ben, non sei canto pagamos aquí de luz ao concello, pero gostaríamos saber canto paga solo a casa consistorial, porque ten que ser bastante. En ningún momento falamos de cortar a línea, obviamente, porque aínda que se instalen paneles solares suficientes como para alimentar a casa, pode vir unha semana de pouca luz, e temos que tirar dele, eso está claro, e no verano verter a rede. Ben, a inversión que nos consideramos que creo que pode andar rondando deben ser 20.000 euros, que tampouco creo que seja tan caro para o concello, 20.000 euros neso, e o aforro pode ser bastante superior. Non sei canto, porque claro, como non sabemos o que consumen, pois non sabemos o que podemos aforrar. Pero bueno, podemos aforrar moitos cartos que pode ser bo para todos. Eso só para este primer ano, para 2023. Depois, xa cando visamos como isto funciona e xa vos guste a idea, seguramente xa vaya solo o resto. Bueno, así un pouquinho o tema de formación importante, que se facemos unha boa formación tamén en compostaxe, en eficiencia energética, pois aforra a veciñanza, aforra o concello e aforramos todos. E hasta aí.
E a súa xa José, quen...
Bueno, respecto a esta moción, outro día pedimos que bueno, que a retirarades neste pleno, que a deixarades por o pleno do mes que ven, para tela un pouco todos un pouquiño máis preparada. Porque, entre outras cousas, non é a segunda vez que se presenta, é a terceira vez que se presenta. Eu mirei as tres presentacións, é un copia e pega, presentouse no 2015, presentouse no 2019 e volves a presentar agora cas mesmas cifras, cos mesmos números, co mesmo todo. As condicións económicas, enerxéticas, cambiaron moito desde o 2015 hasta o día de hoxe. Desde este grupo de goberno somos conscientes da crise enerxética e, polo tanto, medioambiental que estamos sufrindo. E por iso levamos varios anos traballando nesto. Somos pioneiros, somos un concello pioneiro en temas de cambio climático. Por exemplo, o tema do alumeado público na anterior legislación, ou na anterior legislatura, que aí Enrique, sin ter dedicación exclusiva, que non tiña gasto, se encargou de sacar adiante o tema do alumeado público, pasalo a LED, optimizar cadros, manter unha factura de sobre 180.000 euros de luz, que agora seguimos pagando máis ou menos o mismo. Se non tuveramos eso feito no seu día, estaríamos pagando agora mesmo 400, 500, 600.000 euros de luz. Eso que se está forrando agora é o que se pode meter e emplear pois, na ludoteca, no centro de saúde, bueno, etcétera, esa forra. Actualmente se están facendo as actuacións no pabillón e na gardería, facéndolle a cuberta aislante, donde bueno, pues, se vai a conseguir unha forra enerxética importante. Se instalaron, sabedes, dous puntos de recarga, en concreto son 4 puntos de recarga, dous dobles, aquí no centro de saúde, máis en Santa Cruz. Se instalaron caldeiras de biomasa tanto aquí no concello como en outros edificios. Se repartiron máis de 200 composteiros nestes últimos anos. Seguiremos adiante co plan establecido no PACES, aprobado fai varios anos aquí no concello. Ademais, por suposto, o tema enerxético, pues, bueno, para nós é un tema prioritario, simplemente polo aforro a poder emplear ese diñeiro en outros recursos que necesitamos no concello. Ahora mismo estamos decantándonos por un proxecto piloto que sería, bueno, pues os edificios todos que ten o concello aquí no que arredor do que é o edificio do concello, o centro de salud, o pabellón, o colexio. Estamos intentando dentro dese proxecto piloto facer unha comunidade enerxética. Creemos que por aí deben ser os tiros. Pensamos que eses edificios todos, en vez de desconectalos da rede, pois metelos dentro dunha comunidade enerxética, que cando se desenvolva ese estudio, pois vos explicaremos como é e como se podría forrar máis que cunha desconexión. Simplemente non vou entrar moito máis en máis detalles. No tema daqui do concello, que é o que vos decía, a cifra esta que decides de 20.000 euros que costaría a desconexión, sin saber o que consume o concello, unha cifra dita así, sin máis argumento, 20.000 euros costa desconectar o concello. Se entrade na páxina do INEGA, por exemplo, o custe de dunha desconexión dun edificio de 8 kilovatios pico, que é máis ou menos este edificio, ten un custe entre 12 e 14 mil euros por kilovatio pico. 8 por 12 mínimo son 96 mil euros, que costaría a desconexión deste edificio. Non 20.000, 96 mil. Segundo, temos un estudio feito deste edificio, non para desconexión, sino para colocar de placas solares, aproveitar esas placas, e o estudio nos dá que non é viable técnicamente. Non, as dimensións que ten a parcela deste edificio e as caídas que ten o tellado deste edificio non é técnicamente viable nin instalar de placas solares, e menos unha desconexión. Vale, pues esos 20.000 euros, ¿por qué era?
Vale. Como te ven, dixetes, era unha cifra que teníamos de atrás, non? Entonces, 20.000 euros. 20.000 euros pode ser para poñer paneles solares e abaratar bastante esa luz. Aí estábamos de acordo, non? Mas viña un pouquinho na línea que ti viñas falando de, non, como dixen ao principio, non falamos de desconectar, senón de instalar enerxía, por neste caso fotovoltaica, ou se houvese outra máis favorable que vos sepades, pois outra, e poder aproveitarse deso.
Vale, pois eso, nos creemos que é máis viable o que habíamos falado da comunidade enerxética, que incluiríamos os edificios todos daqui da zona de Vedra. Despois hai edificios como que outro día nos recordou a concelleira do PSOE, como a casa de Merín, que pagan pues, 30, 40 euros de luz, e facer un investimento aí pois de X miles de euros en facer, unha desconexión ou facer unha aportación de paneles onde aportaría tal, pois prácticamente non é viable, non se descontaría en moitos anos con mantemento, etcétera, tal. E despois o tema dos, por último, vamos, o tema dos composteiros, a recollida selectiva da que se fala na moción, temos moitas dúdas de como se fai, quen a controla, canto vai a costar eso. Estamos de acordo que, bueno, pues pode ser unha idea bondadosa, pero levála á práctica temos dudas. Gustaríanos, por eso tratábamos de que no siguiente pleno pues viñera un pouquiño máis estudiada o que a moción, pois ter máis datos para bueno, pues poder analizar un pouco máis en profundidade esa proposta pola vosa parte.
Bueno, eu estuve xa na presentación da primeira moción no seu momento, que se falaba da desconexión, e bueno, non era o momento porque non o era o todo, bueno, aqueles do imposto sol e de e agora estamos xa, de todas formas creo que apoiáramos, bueno, era un camiño a seguir e en fin, agora ademais entendemos que cadra moi ben pois cos fondos, non? Entendemos que, non sei se o Concello, usted nos fala da comunidade energética, que eu non sei o que, pero se ten o Concello algún plan preparado para presentar estes plan de recuperación e transformación a resiliencia, se ten algo aí, porque xa non se trata o mellor de, ustedes falan de pedir a subvención ao PAC, da PAC, PAS. Non sei se son eses fondos, non? O que sei é que sí, hai fondos europeos donde todos estes proxectos que é o momento e que non se pode esperar máis, está relacionado con a recollida do lixo, compostaxe e en fin, hoxe sale aquí todo o BNG pois incide en cousas, a verdad que rectifican outras, nos creo que, bueno, nos vayan de unha maneira ou de outra, o que queremos é os compromisos de que nos conten a que fondos europeos están, hai algún proxecto en marcha, teñen que poidan caixar e que, bueno, pues si van estando de acordo entre uns e outros, pues a ver que se vai facendo, porque desde logo o camiño, e eu xa digo, podíamos poñer algunha pega por aquí ou por ali, pero e o que usted diga, nos conte o que é o da comunidade energética, igual nos convence máis, pero vamos a apoyar e esperar explicacións do grupo do goberno.
Bueno, tema da comunidade energética, que é moi interesante eso. Creo recordar que na anterior legislatura, non sei se ti estaba de concelleiro ou non, non sei, eu tampouco estaba, o BNG creo que presentou algo así, que presentou máis un proxecto feito pola universidade, onde dicía canto costaba facer, se non mal recordo, era eso da desconexión, pozos para coller xeotermia, hasta traía de onde sacar os cartos dali de Europa, 1,5 millóns de euros, creo que era. Xa estou falando da anterior legislatura, creo que é, non? Por da anterior xa. Bueno, pois entonces, eso, xa levamos pois uns cuantos anos, levamos 7 anos ou 6 anos con este conto. E bueno, alegro-me moito tamén de que o PP vaya dando eses pasos adiante e nada, pois a ver se tiramos adiante.
Unha cousa só, dicir que o Concello é pioneiro en cambio climático porque se pasou o LED e poña cubertas a gaslantes, bueno, non sei, eu creo que eso falo todos. Despois, si é verdad, teño que reconocer que o punto de recargas, que tamén o están facendo moitísimos concellos, é un gran avance. Pero, ainda así, non podemos decir que é un concello pioneiro.
Isto é como la iglesia.
Respecto aos fondos que se están collendo, por exemplo, os puntos de recarga, se aproveitou o plan Moves, que subvencionou o 40% do que son os puntos de recarga, se fai un plan de comunidade energética, obviamente pois aproveitarán os fondos que se poidan recoller para este plan. Simplemente o tema de dos cargadores, pois ahora mismo é unha idea pioneira, porque se podedes ver que están dados de alta nas distintas webs de puntos de recarga, e vedes que somos unha isla no medio da nada, que temos dous puntos de recarga, 4 puntos de recarga, dous dobles, en ningún concello de o sur de Santiago ten puntos de recarga. Sí, de momento sí.
Bueno, pues pasamos a votar. Votos a favor, abstencións, votos en contra. Pois recházase con 8 votos en contra o PP, de 5 votos a favor, 2 do BNG e 3 do PSOE. Bueno, pasamos a un décimo punto que é contestación ás preguntas formuladas en plenos anteriores. Vamos a ver. Tiña... Bea, tiña unha primeira pregunta que se as obras que están levando a cabo en Pazos Galegos contan ca licencia pertinente e se asustan a mesma. Bueno, teñen se presentaron no 2021 un proxecto licencia para obras de reforma e condicionamento do hotel, así como a conexión dos servizos urbanos e disponibles como alcantarillado e agua, e acompañaron tamén a autorización otorgada mediante resolución de patrimonio cultural, non? É certo que a día de hoxe resulta claro que fixeron máis cosas das que solicitaron aquí, e xa se dixo que tiñan que presentar un proxecto complementario de en relación ás mesmas. Vale. Despois, a segunda esta solicita, era da estabilización, que sabes que está publicada a estabilización, al listado de estabilización, sí. A terceira denuncia a falta de limpeza das cunetas, espacios públicos, como de cubelas, etc. Bueno, aí estáse facendo un esforzo importante, a pesar deste tempo tan propicio para que corte só se herbe dentro da semana, este outra vez alta. Pero, bueno, estáse facendo ese esforzo para ter os espacios públicos e cunetas na mellor función posible e no menor tempo posible. A cuarta, que preguntaba se o SEGES vai cubrir as vacacións dos médicos e pediatras do Centro Saudevedra. Vamos a ver aquí unha pequena introducción. Como sabes, ahora mesmo hai un problema serizado, non só en Galicia, sino que é un problema de toda España. Non é unha cuestión de dotación orzamentaria, é unha cuestión da imposibilidade que hai de contratar médicos especialistas, que curiosamente os médicos de cabecera son médicos especialistas, que é algo que eu desconocía, que realmente son médicos especialistas, e sobre todo o tema das pediatras, non? Pois non os hai, non? O sea, non hai que apuntar nin os Sergas, nin os centros, nin os de Extremadura, etc., non os queren contratar, é que realmente non os hai. Non? Dito isto, obviamente, o noso exceso é que na medida das posibilidades reales se curan, eso é evidente. En todo caso, falando cos médicos, como sabe, nos médicos do centro de saúde, os médicos de acera hai menos problemas porque se solen organizar entre eles para que quede perfectamente coberto o servicio contra as vacacións e atender a todo o mundo, non? En o caso de pediatra que sí que genera máis problemas, obviamente imos solicitar que a cubran, como digo, na medida das posibilidades que teña a consellería, pero sabendo ese déficit de pediatras tamén preguntei e me din que en todo caso, bueno, os propios médicos dentro da vacación de pediatra poden atender os nenos e nenas porque si están habilitados para ello, e en calquer caso, se hai casos específicos, pois, bueno, como se ten sucedido outras veces, pois deberíamos a un pediatra de centros cercanos. En todo caso, nos insistiremos en que na medida das posibilidades pois cubran sobre todo o tema da pediatra, non? O quinto punto era o tema de si xa se retransmite por streaming os plans. Xa sabedes que sí, casualmente.
Hoy no.
Sí, bueno, pero hoxe non é culpa nosa. Como? No, hoxe non é, hoxe non é culpa nosa. Hoxe é un problema, de aquí na parroquia de Vedra, supoño que sí. Sí, pero hai máis averías en máis casas. Pero hai no hai incidencias en casas de Vedra. Sí. Claro, no, hai. Entonces é unha cuestión de, vamos, externo ao concello. De acordo. Deixemos eso claro. Bueno, a seguinte pregunta, que era o da visita do delegado do goberno, pregunta de concello se fixo unha petición. Sí que fixemos unha petición, pero se concretaría mellor no próximo día, máis que nada porque a agenda onde teño eso quedoume na casa. Podes dicir, así, alguma cuestión por encima, pero si se me esquece alguna, repito se pasa máis, non? Falamos do tema, unha das cousas de correo, non? Que por, de alguma maneira, que esa cuarta vacante que acudiran, falamos do mantemento da Nacional 525, volvemos a falar, evidentemente, da aportación tamén do Estado para o SAF, e logo, bueno, cuestión máis de tramitación, xa que mande máis personal para o DIF, etc., porque temos os problemas todos os concellos coa tramitación dos permisos da DIF que moito. Pero bueno, isto deixamos tan vai, porque teño anotado noutra agenda e casi se contesto no seguinte pleno, vale? E logo, Carlos, preguntabas como está o tema das bases correntías de Vilanova, cando se van a empezar a executar. Bueno, eles, como dixen, atentos ás autorizacións e licencias para fazer, e se está urgindo, reclamando e presionando para comenzar, ¿no? Que o proxecto no verano, para que, por lo menos, a base principal desa obra a cometan no verano. E aí, vamos, se está apertando, ¿eh? Esperemos. No, sei, vamos a apretar máis, creo. Porque queremos que aporten o verano, por uns, ou que é a cuestión principal que o fagan. Porque a mellor despois hai cousas que se poden facer en que se meta en no inverno tal, pero o principal que o fagan. Despois falabas do Cole de Sanfín. Bueno, pois aí temos unha boa noticia, porque a verdade é que vamos a facer algo máis do que esperamos, porque ao final si nos conceden unha subvención, e entonces o proxectiño que tiñamos vais a facer e temos que telo feito para finales de outubro. Ten que estar rematado todo eso. Entonces, en principio é instalar unha nova coberta, xa que sea a que hai, unha nova coberta de chapaceiro galvanizado, cubierto sus remates e todo eso, limpieza e pintado toda a fachada, evidentemente, e polo que ven aquí tamén o que retirar a carpintería e o tellado da galería aquela e por iso aquí sustituída por unha de aluminio lacado, de cor branca, con rotura de fonte térmica, que vai a quedar que logo. Creo que non recordo se é para o 15 de outubro ou 30 de outubro, agora non recordo moi ben. Bueno, eso podemos despois, aportando unha obra, podemos despois velo ali. Pero bueno, a verdade que levamos unha alegría, porque en principio que era só pintar, que non vedernos, bueno, pois agora con esta solución pues, podemos acometer todos esos cambios. Sí, sí, no, es que tengo que estar feito para final de octubre. Que... Sí, porque aparte no se estaba presupuestada. ¿Cómo? ¿A quién está? No, tenemos que licitarlo ahora. Le puse un contacto menor, pidiremos tres ofertas aquí de empresas de la zona para que sea lo más rápido posible. Bien. Después, Yolanda, que preguntabas o tema da ACMIT e cando se van facer esos cursos, por fin. Bueno, no tema dos equipos, eu teño un correo electrónico de Antega dicindome que o van a cambiar este ano. De verdade que o teño, un correo de Antega dicindome que van a cambiar os equipos este ano. Eu tamén me estou empezando a preocupar. Espero que me cumplan como se van puxando por escrito, nun correo electrónico. Bueno, e os cursos, a ver se por fin somos capaces de que comecen con todos estes cursos agora que o comezo do curso, vamos atrasados, pero bueno, intentaremos que xa empecen con todos ahora no mes de octubre. Preguntas por a expropiación da finca en San Xián. Vale, eso xa empezamos daquela. En que curso estamos ahora? Xa fixeron as publicacións, xa no periódico, no DOGA, non sei se mando isto para o DOGA, non sei se saleu ou non saleu, non se pode dicir, pero que si sei é que a notificación personal á familia está feita e eles tiñan un plazo de un mes que está correndo ahora mismo para opoñerse o que é a propia expropiación, de acordo? Que ese é un dos plazos fundamentales. Eu volvín a ter unha reunión con eles para dicir, oye, en calquer momento que vexades que podemos ter un acordo, sentámonos e cerramos o tema. En ese aspecto a línea sigue estando aberta. Vale. Bueno, e agora pasamos ao décimo punto, que é roubos e preguntas.
Bueno, con respecto a reunión que tuvemos ca Diputación dando cumprimento ao acordo da moción que presentou o BNG, bueno, queremos decir dos compromisos que habéis alcanzado, ¿no? Y bueno, y también, a ver, señor alcalde, usted a Diputación di que lle contestó no mes de febrero de 2020, pues, bueno, ¿qué quería concretamente, no? ¿Qué que quería concretamente? Porque si mandó a moción, él no se explicaba muy tú cómo era a cousa. O certo que a mí me gustaría que constara que os vecinos superan que, bueno, ali se chegou unha serie de acordos para mellorar a seguridade vial aquí, tanto no aquí diante do colexio como lá en San Xián, e incluso aquí diante do concello, que bueno, que desde logo vou facer un seguimento, non sei usted se quere se vai a facelo, pero eu espero que eso se materialice, pero tamén nesa reunión que o diputado se comprometeu a facer un estudio do para terminar a carretera da Gaiosa, non? Dali desde o cruce a Ponte. Pero bueno, queremos saber tamén, que ali se falou de dar unha solución a ese dicho so cruce tan peligroso, se falou dunha posible solución que, bueno, claro, hai que falar ca Xunta de Galicia, que é a outra titular da vía, que é a principal vía, ademais. É a vía principal. Entón, queremos saber se usted dou xa algún paso para falar ca Xunta, se quere que o acompañemos, nós tamén vamos, estamos dispostos con usted, bueno, se dou pasos en ese sentido e para ir avanzando, vamos. Con respecto ao que me di desa Bidney Country House, ahora xa non me paso galego, xa é Bidney Country House, perdón do meu inglés, que me di que ahora, o sea, que se deron conta despois de que foron por ali, usted foi por ali, pero usted sí, ¿no? Señor Enrique, usted foi por ali, ¿no? Usted sí, o usted, usted no, usted sí. E non se deron conta de ali, non viron nada. Ahora van a presentar un plan complementario, porque ven que non se axusta a licencia. É así.
Non
sei, pero usted non foi por ali, usted non veu que tiraron un muro tradicional. Usted non sabe. Xa, bueno, pois é que a verdade é que chamamos tanta atención que unha bueno, un negocio desas características no noso concello pide unha licencia por 100.000 euros por reformas que paga 2.000 euros de licencia cando ali as obras se están levando a cabo, pois en fin, a ver se non sei se a maneira de proceder esa correcta cando vemos que algún se asusta a licencia de pedir que presente un plan complementario. Como lle chamo usted? Plan complementario, proxecto complementario, é a maneira de proceder.
Sí, técnicamente eso é cuestión do organismo.
E usted veu ese muro tirado, señor alcalde? Sabe o que é prevaricar, no, señor alcalde?
A ver, vea, se queres acusarme de algo, fai, non? Fai nos correspondientes. Eu ni siquiera fun por ali.
Bueno, vale, pois, chama atención. Entonces, nos quere explicar, ou alguén me pode contestar, non sei, aquí o señor secretario se me pode contestar, que si esa é a maneira de proceder, presentar un proxecto complementario. Cando vemos que alguén pide unha licencia para facer unha reforma e que non se axusta e que presente un plan complementario.
Bueno, eu particularmente tampouco conozco o caso de un por ali.
Pero sin conocelo.
Ahora,
é igual.
Se hai alguén que presenta un proxecto e logo, pois, hai modificacións para arriba, para baixo, ou diferentes e tal, lógicamente, ten que presentar voluntariamente, se presentar unha modificación de proxecto. Para arriba, para baixo, modificando...
Sea de maneira voluntaria, pero se actúa voluntariamente, entonces veu voluntariamente o de Bidney Country House, veu voluntariamente facer un proxecto complementario.
O conocimiento que está aquí, lo que vai a presentar, hai unha pregunta general, que se fai? Pues, en principio, podes facer eso, claro, realmente. Dicir, bueno, fixen esto, estou facendo aquí e tal, e presento un proxecto complementario a este.
E terá que pasar pola Xunta de Goberno.
Pero
está funcionando xa o negocio, o sea que pero menuda hai aquí, pero isto é, bueno, en fin, non sei se nos vai a, se usted merece esta maneira, isto é o que nos temos que comer. Vamos a presentar un plan complementario e nada máis. Ah, por cierto, perdón. Sí, bueno, que igual a lo mejor
lleva
solo, es una finca singular, ¿no? Es
vea, un vea, solo una cuestión.
Modificación
solo,
que se haga en esa finca.
Sí, vea, solo una cuestión sin conocer el caso concreto.
Sin conocer, perdone, señor alcalde, está diciendo que no conoce, que vive allí al lado, el que usted vive allí al lado, no conoce ese proyecto ni tengo idea. Bueno, vale, eso no sé quién lo creerá, nos no. Termino, ya está.
No, solo una cuestión.
Usted no lo conoce.
Vea, ¿puedes dejarme hablar?
Joder, no. Que eu casi siempre espero a mi turno, é raro que interrumpa a usted, pero una vez que falo, entonces aquí arranqué y que estoy, pues no, ven usted a pararme, joder. Pues,
solo una cuestión, no confundas obras con actividades.
Pero vamos a ver, entonces, eso é o que eu quero saber, si no, bueno, pues, se me pode contestar, é unha pregunta, presidente pleno, a maneira de solucionar cando alguén non se asusta a un proxecto que presenta, é presentar un proxecto complementario, non hai que sancionar, non hai nada que facer, quero que me conteste esa pregunta no seguinte pleno, por favor. En canto ao plan este de actuación de residuos, pois, nos queríamos insistir, bueno, eu quería insistir, en que nos digan se teñen, xa que esperamos hasta ahora un pouco máis. Sí, eso, bueno, pues se teñen algún plan previsto, se presentaron algo para adoptar esos fondos tamén do plan de recuperación, a transformación e resiliencia, e tamén queremos saber o que reciben, si é que se recibe algo polo contenedor amarillo de Ecoembes, ¿no? Si é que nos retorna algo, si se fai unha boa separación, porque nos a verdade é que pensamos que nuestro reciclaxe está todo isto bastante abandonado desde fai pues, bastante tempo, non se traballa nin en concienciación nin en tal, bueno, ahora quedamos por facer todo xunto, vamos ter que, en fin, temos ten un ano e pico, non? Se acaba ustedes de optar a unhas subvencións que nos obligan a telo en novembro do 2023, estaremos atentos a esos, pero bueno, sin perder de vista a pregunta, cantos cartos nos retornan de Ecoembes, se que nos retorna algo. Con respecto ao da maleza, eu de verdade solo decirles que mire, non todas, é verdad que estamos no tempo no que estamos e todo a erva medra moito e tal, pero mire, non todas as pistas son iguales. Non sei que planten ustedes para priorizar, pero que sei que hai pistas neste concello no que hai que cerrar as ventanillas do coche porque non se nos meten as ervas dentro e nos dan tortazos na cara. Non pasan todas. Algunas poderán esperar máis e outras menos. E para nós hai unha falta de planificación aí, porque vayan ustedes por alguna pista deste concello onde só pasa un coche e se digo que non, que hai que cerrar as ventanillas, que nin pasamos. Entonces, para mí, que non sei se teñen ustedes algún plan, que non lo conten de cara ao seguinte pleno, non? Cal é o plan, como empezan ustedes, por donde, e saber por como priorizan, se é porque a festa aquí, ahora vamos a ir, ou, bueno, en fin, eu creo que se pode facer un mellor traballo e sufrir todos as consecuencias deste servicio, pois pues que, bueno, sí, xa entendemos todos que chega este momento e a erva mera por todos os lados, pero a falta de planificación, pois, pues, en fin, a nosotros nos parece que fai falta, vamos. E despois contestaría aquí ao señor alcalde, non hai médicos, non, claro, o centro de saúde, o problema é que non hai médicos, e os problemas que os médicos, resulta que houve 75 plazas de medicina de familia, non sei onde foi, que se ocupou unha. Porque que os médicos escapan, non sei se foi en Madrid, pero bueno, aquí en Galicia igual. Teñen ustedes os sanitarios machacados, descontentos, ustedes, me refiro, si, ao PP. Me refiro ao PP, que é o que goberna esta comunidade e ten as competencias en sanidade, non? Pois eso, teñenos machacados. Depois moito peludirles e tal, pero contratos de horas, en fin, e saturados os centros de saúde, atención primaria, levámoslo poñendo encima da mesa, por non sei, manifestación Santiago, en moitos sitios, en fin, hai que... E nada, siguen sin cubrir esas plazas, porque non se ofrecen condicións dignas xa, falamos, para todo un profesional como pode ser un médico. E bueno, pois pues así nos vai. Entonces, pois pues, é que non nos hai, que non nos hai, no, o que sai marchan, moitos marchan para fora, porque aquí é imposible establecer un modelo de vida, un proxecto vital, no, para moitos, porque llevan contratos hasta por horas, por días. En un mes firman, por un set, en 30 días firman 28 contratos, algúns, ou 14, ou 15, me da igual. Entonces, pues, vale, pues vamos a decirle aos veciños que teñan claro de que un brao máis, pois, pues, está, o servicio seguirá sendo deficitario cada vez máis. Eso sí, aumentan os seguros privados, que cada vez tamén prestan un servicio moitísimo peor, pero van dando de comer a algún amigo, de aquí dos fondos, como se chaman, fondos de inversión e todos estes, non? En fin, que consecuencia da penosa xestión. Os veciños que o sepan. Os pediatras, pois, tres cuartos do mismo. Que nos que espera outro, vos espera outro brao de como é? Que lle chamas?
De turismo pediátrico.
De turismo pediátrico. Con respecto ao de Correos, que decía usted, bueno, parece ser que se amortizou unha plaza, quero saber, se queremos saber si é verdad, das que tocaría en Vedra. E, bueno, nada máis, por hoxe, nada máis.
Bueno, esto é unha curiosidade. Quería saber cando se instalou a caldeira de Santa Cruz do Colexio de Ortigueira, a primeira, ou, bueno, a actual. Bueno, ou se houve máis, non? Va. Eso xa é un rogo, por favor, instalen unha vez o toldo este da ludoteca para o sol. Pois os días non, pero fai unhas semanas facía un solazo terrible. E agora xa pola mañá se lles vai a dar desde as 7 da mañá. Bueno, esto é unha apreciación personal, non? Porque usan así a veces. Imagínase vostede que as familias que non poidan pagar o servicio de ludoteca teñan que buscarse a vida se borraran do censo de Vedra. Eso sí que sería fastidiado, verdad? Para as artes do concello. Quería saber que se vai facer co centro médico mentre estea en obra, o sea, co servicio, non? Como vai a ser? Bueno, se, non estamos falando de 2025, non estamos falando, xa terán que ir pensando, porque pois ando nos pillo todo. Bueno, os arranxos da escola infantil, home, parabéns por eles, pero creo que poderán esperar a agosto, non? Sería máis apropiado, xa que pechan a escola no mes de agosto. Isto é unha dúda que teño a piscina de verán, imagino que ten o mismo custo vayan 20 usuarios que 30, non? Non, a piscina costa non o mesmo. Entonces, a verdade é que, por exemplo, un bono para as familias de Vedra vale 36 euros, un bono para alguén que non é do concello, decir, como poden ser os del Estado, que lle queda moito máis cerca que a súa, vale 100 euros. Eso é fácil para que non veñan. Entonces, a verdade é que nos custou o mismo, teríamos máis beneficio, non lle atopo sentido ningún, a verdade. Despois gustaríame, bueno, pues non sei como chamalo, que nos informaran polo cambio do servicio de limpieza. Antes tiñamos a Germania, agora temos a Limpiezas Faro. Cambiaron, non sabemos por qué, non sabemos por canto, non vimos o contrato, porque non temos contratos menores publicados ningún na web do concello, polo menos hasta onte, que lle mandei un correo a Mercedes. Ahora, a verdade, busquei, non atopei xa ningún directamente, non sei se os eliminaron ou son un desastre como móvil. Despois gustaríame saber os gastos que xeraron as cláusulas das actividades extraescolares de nenos, dos adultos, e da animación e desenvolvemento comunitario de persoas maiores. Ao mesmo tempo, bueno, isto a verdad creo que me podías contestar agora, porque se me o que vou plantexar agora, porque xa para julio xa sabemos todos, non? Este ano non vai haber as actividades tardes lúdicas de verán, que eran tiñan moito éxito, non? Nada máis. Bueno, espero que o plan este que falaba o noso compañero do PP, do plan comunitario do este de comunidade enerxética que está facendo o SC, que non sea que, o sea, que lleveamos a luz en algún momento, non como este tamén que facía o SC para a contorna esta de Vedra, non sei como se chamaba. Bueno, pois pues a ver se llevemos a luz, porque nada máis. Non sei, meu compañero, que ten algo. Non.
pasamos esa pelota. A ver, primeiro, isto é unha solicitude que xa fixemos fa moito tempo, que as comunicacións políticas e non políticas, como os boletins, ou sea, as comunicacións políticas é pois, o que mandamos todos a casa de vez en cando, que se arquive no arquivo histórico, porque iso ten o seu interese, sempre hai quen o que irá a poder revisar. Despois, segundo, pregunto que se é verdade que se indicou aos propietarios do polígono que se non queren dar a súa aportación para as obras, teñen que vender os dereitos. Despois, preguntar tamén cantas empresas están a utilizar actualmente o viveiro digital. Despois, en relación cos viñedos, nada, solo dicir que eu creo que todos aquí e todas vimos esas imaxes escandalosas de non fai moitos días e pareceme increíble que aínda non se fixera nada, que eu creo que se fora outra empresa tal xa teríamos pedido responsabilidades, e creo que deberíamos pedir responsabilidades, porque é que isto non é unha cousa que pase agora, é que vai seguir pasando, porque eu vexo que non teño moitas ganas de facer nada. E despois, ademais, non é só iso, creo que aquí xa se falou dos problemas incluso que podemos ter a nivel médico de enfermidades por tanto viñedo. Creo que cada vez se están poñendo máis viñedos e non se está facendo ninguna planificación. Por favor, poñen xa en funcionamento a moción aquela que presentamos do SIX. Quería tamén pedir un informe que sobre todas as licencias, que conteña todas as licencias que lle dou o Concello a todas esas novas empresas.
Pero que licencias?
Non di
ninguna.
Bueno, pois, por que non será? Por que non se poden pedir? No, a min, Enrique, outro día díxome que a que ali en Socastro, en Socastro Muiños, que se tiña as licencias. Pois eu que sabo que licencias.
Non son municipales, claro que sí, claro.
Despois, bueno, este é outro tema que eu xa dixen tamén, creo que dúas veces, unha mínimo dúas, tal, que os veciños de San Mamede e as veciñas levamos máis de 4 anos, pero máis de 4 anos, que xa é unha vergonza, esperando para que finalicen as obras da antiga escola. A ver, todos os anos eu miro nos orzamentos, ningún ano hai nada para estas obras, home. Digo eu que, a ver, si xa dunha vez se pode empezar a implementar, porque ademais é que é un beneficio non só para os veciños desa parroquia, senón que é un beneficio para todos. Despois, nada, preguntar tamén, bueno, solicito, xa que se dixo que se podía mirar, solicito que se faga a partir deste ano a planificación de toda a pavimentación das pistas, e que se faga con que se nos diga porque se fai, non porque os veciños de tal aldea piden, porque o mellor é que algúns non pedimos moito, outros piden moito, e a ver aquí se vamos ter que empezar a decirlle todos a todos
os vecinos
que vayan pedindo, non? E despois, se este ano se vai poñer a, eso podesme responder se pode ser agora, a bandeira LGTB, se se vai facer algún tipo de acto, porque mira, estamos a 4 días, e o ano pasado fíxose porque veu todo da deputación, todo hai que dicirlo, se este ano xa o Concello xa ten algo máis, e así tamén. Este é todos os anos veño con algo deste tema, entonces este ano tamén decir que a ver si para o ano, aparte de poñer a bandeira, que está moi ben, empezamos a fazer algún tipo de actividade ao respecto.
Bueno, ben, vamos a ver se terminamos pronto que... Vale. Sí, xa. Sí. Vale, nada, 4 preguntiñas. Quería preguntar, bueno, por que Concello de Vedre non está no Festival Atlántica. Vale, o Festival Atlántica é un festival de narración oral que participan máis de 24 concellos, máis de 100 actuacións por diferentes tal, dende Teo a Ribeiro, o sea, eso non é que sexa máis ou menos galeguista, que aí hai partido do PP ou do PSOE, do Bloque, de todo. Entón, bueno, pareceme que é unha actividade que podía encaixar moi ben co Concello de Vedre, que xa é un referente a nivel de Galicia de actividades deste estilo. Entón, bueno, pois pues eso estaría moi ben. Ben, actividade. Outra actividade que pode ser moi interesante, que ten que ver moito coa ludoteca tamén, que é o apego, porque o Concello de Vedre non ten ese programa do apego. Ben, despois, pasamos a outra historia. Estamos retirando as liñas de cobre, que me parece moi ben. O alcalde, o ano pasado, quero recordar, ou bueno, a Corporación Municipal, como lle queramos chamar, da igual, dixo que iba estar toda, bueno, eso todo o concello, menos a Ulla, con fibra. Bueno, todo o concello ainda non está, porque hai aldeas por aí que non están. Entonces, bueno, eu sei que non é cousa directamente do concello, pero, bueno, sempre poden facer un pouquinho máis de presión. E, por último, a máquina de asfalto, tan boa que adquiriron, gustaríanos saber que certificado ten. Se ten un certificado C, que numeración teña de certificación. Enrique Rixe, e non, é iso.
E este... Porque xa tive un pouco, xa tive un pouco, xa tive un pouco, xa tive un pouco,
xa tive un pouco, xa tive un pouco, xa tive un pouco,
xa tive un pouco, xa tive
un pouco, xa está, hasta aí, bueno, moitas gracias.
Vale, bueno, pois rematamos o que é o pleno, de acordo? Entón, agora foro de pleno. Fora de pleno, entonces podes intervir. Eso depende do secretario.
Non, pero se pode
grabarse, pero fora del pleno, non forma parte del pleno.
Espera, que siéntate.
Sí, eu creo que é moi importante.